Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι περιέχει σκληρές περιγραφές και αναφέρεται σε περιπτώσεις αυτοτραυματισμού. Σας προτείνω να μην προχωρήσετε στην ακρόαση του επεισοδίου, εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 29 Μαρτίου του 2013 και βρισκόμαστε στο Peterborough της Αγγλίας. Όταν ο πατέρας δύο παιδιών, ο 47χρονος Kevin Lee, δεν επέστρεψε στο σπίτι του εκείνη την Παρασκευή, η σύζυγό του, η Κριστίνα, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήταν παντρεμένη 17 χρόνια και κανείς δεν τον ήξερε καλύτερα από αυτή. Ο Kevin ήταν άνθρωπος της συνήθειας. Κάθε βράδυ έρχονταν σπίτι, έτρωγε το δείπνο του, έβλεπε τηλεόραση μαζί με την γυναίκα και τα παιδιά του. Αλλά όταν εκείνο το βράδυ η Κριστίνα προσπάθησε να τον καλέσει, το τηλέφωνο του ήταν απενεργοποιημένο. Κάτι πολύ ασυνήθιστο, καθώς ο Kevin, που ήταν ιδιοκτήτης ακινήτων, έπρεπε να είναι στο τηλέφωνο του 24 ώρες το 24ωρο σε περίπτωση που κάποιος από τους ενοικιαστές τους τον χρειαζόταν. Απεγνωσμένη, ζήτησε από τον συνεργάτη του άντρα της να την βοηθήσει, δίνοντάς της μία λίστα με τις διευθύνσεις των ακινήτων που ενοικίαζε. Έτσι πήγε και χτύπησε όλες τις πόρτες. Κανείς όμως δεν τον είχε δει. Ήξερε ότι κάτι τραγικό είχε συμβεί. Ήταν εντελώς εκτός χαρακτήρα για τον Kevin να παραλείψει ένα οικογενειακό δείπνο, ειδικά το Πάσχα, χωρίς να την ενημερώσει. Στις 11 παρά 20 πήγε στην αστυνομία και δήλωσε την εξαφάνισή του. Αυτό που δεν ήξερε όμως ήταν ότι το καμένο Ford Mondeo του Kevin είχε βρεθεί 2 ώρες πριν σε έναν αγροτικό δρόμο. Περαστικοί είχαν καλέσει την αστυνομία και την πυροσβεστική, καθώς το όχημα είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Τίποτε δεν ήταν τυχαίο. Η φωτιά είχε μπει εσκεμμένα, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Kevin δεν ήταν πουθενά και η εξαφάνισή του και αργότερα η τραγική του κατάληξη θα άνοιγε την πόρτα σε μια τρομακτική υπόθεση που όμοια της η Αγγλία δεν έχει ξαναδεί.
And that's where I cut her open. When you tell me to.
Slave. There's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well.
I had no intention of hurting him.
I couldn't find any way to eat.
And you beat her to death with what?
A sledgehammer.
We are all evil in some form or another.
Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman.
Καλώς ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλυτες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Ο Kevin Lee ήταν ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης όπου νίκιαζε σπίτια σε άστεγους και ευάλωτους ανθρώπους. Τα περισσότερα από αυτά ήταν στην περιοχή Orton Gold Hay στο Peterborough. Αυτά τα σπίτια ήταν κυρίως πρώην κρατικές κατοικίες, τις οποίες ανακαίνισε ο ίδιος με την εμπειρία του ως οικοδόμος. Ο Κέβιν ήταν ένας θετικός και ευγενικός άνθρωπος που ήθελε να δώσει σε ανθρώπους που είχαν βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις μία νέα ευκαιρία στη ζωή. Όταν μία νεαρή γυναίκα με ποινικό μητρό που μόλις είχε βγει από την φυλακή του ζήτησε βοήθεια για να βρει ένα μέρος για να μείνει, ο Κέβιν της βρήκε ένα δωμάτιο σε ένα κοινόχρηστο διαμέρισμα με κοινή κουζίνα και μπάνιο. Η γυναίκα αυτή ήταν η 31 έτους Τζοάν Ντένεχη. Η Ντένεχη είχε αποφυλακιστεί αφού εξέτησε 14 εβδομάδες για κλοπή. Αλλά η ιστορία που είχε πει στον Κέβιν ήταν πως ήταν στην φυλακή για 8 χρόνια. Του είπε ότι την έβαλαν φυλακή επειδή είχε σκοτώσει τον πατέρα της αφού την βίασε. Του εκμυστηρεύτηκε επίσης ότι είχε σκοτώσει άλλους 2 ανθρώπους και ότι είχε χτυπήσει άλλους 2 με το αυτοκίνητό της, αλλά ότι δεν ήταν ποτέ ύποπτη για τους άλλους φόνους. Ο Κέβιν, θέλοντας να την βοηθήσει, αποφάσισε να μην δώσει βάση στο άθλιο παρελθόν της. Πολύ σύντομα ανέπτυξε για αυτήν συναισθήματα και την ερωτεύτηκε παράφορα, επιτρέποντάς της έτσι να μείνει στο σπίτι χωρίς να δίνει ενίκιο και αγοράζοντάς της δώρα. Ως αντάλλαγμα η Τζόουν πήγαινε στους ενοικιαστές του Κέβιν που χρωστούσαν νίκια και τους απειλούσε, μετατρέποντας έτσι τον εαυτό της σε μία μορφή εισπράκτορα χρεών. Κάτι που για τον Κέβιν ήταν σε πλήρη αντίθεση με το πώς ήταν συνήθως ο ίδιος με τους συνοικιαστές του, δηλαδή ευγενικός και υπομονετικός. Η σύζυγος του Κέβιν παρατήρησε ότι η συμπεριφορά του είχε αλλάξει και ένιωθε άβολα για την φιλία του με την Ντένεχη. Στις 20 Μαρτίου του 2013, ο Κέβιν ομολόγησε στην σύζυγό του ότι είχε συνάψει σχέση με την Τζόουν. Η Κριστίνα ήταν συντετριμένη, αλλά το ζευγάρι αποφάσισε να παραμείνει μαζί. Όταν όμως ο Κέβιν δεν γύρισε σπίτι εκείνο το βράδυ, η Κριστίνα ήταν πεπισμένη ότι ο σύζυγός της είχε μπλέξει. Της είχε πει μέρες πριν ότι η Ντένεχη του είπε ότι ήθελε να σκοτώσει ξανά. Καμπανάκια άρχισαν να ηχούν και η Κριστίνα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήταν σίγουρη ότι η Τζοάν Ντένεχη είχε κάποια σχέση με την εξαφάνισή του. Μαζί με την αστυνομία πήγε ξανά στα σπίτια που νίκιαζε ο σύζυγός της. Παρατήρησε ότι σε ένα από τα μικρά αυτά διαμερίσματα που είχε πάει νωρίτερα, το φως ήταν αναμένο, ενώ πριν όταν πέρασε ήταν κλειστό. Έδωσε άδεια έτσι στην αστυνομία να μπει στο διαμέρισμα και μόλις οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα, η έντονη μυρωδιά της χλωρίνης του συγκλώνησε. Ίχνη αίματος υπήρχαν διάσπαρτα στο πάτωμα και στον καναπέ, όμως δεν υπήρχαν ενδείξεις πάλης ή βίας. Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την περιοχή και αντιμετώπισε το μικρό αυτό διαμέρισμα ως σκηνή εγκλήματος. Προς το παρόν οι αρχές δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Χωρίς κανένα ίχνος του Κέβιν κοντά στο καμένο αυτοκίνητο, υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να είναι ζωντανός. Η Κριστίνα πήγε σπίτι, περιμένοντας με αγωνία περισσότερα νέα, μέχρι που το πρωί βγήκε έξω και άρχισε πάλι να τον ψάχνει. Στις 30 Μαρτίου όμως, το σώμα του Κέβιν Λί βρέθηκε σε ένα χαντάκι έξω από έναν αυτοκινητόδρομο, από έναν άντρα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του. Ο Κέβιν φορούσε ένα μαύρο γυναικείο φόρεμα με παγιέτες. και το σώμα του είχε στηθεί επίτηδες σε ταπεινωτική στάση. Μπρούμητα και με τους γλουτούς του εκτεθειμένους. Για την αστυνομία ήταν πολύ δύσκολο να βρουν μάρτυρες ή να βρουν ποια οχήματα περνούσαν από την περιοχή. Το σώμα του Κέβιν είχε πεταχτεί στην μέση ενός χωραφιού και δεν υπήρχαν ούτε κάμερες ασφαλείας ούτε κτίρια κοντά. Όπως ήταν φυσικό, ξεκίνησαν αμέσως τις έρευνές τους. Οπλισμένοι με πληροφορίες για την Τζοάν Ντένεχη που τους είχε δώσει η σύζυγος του Κέβιν, ξεκίνησαν να την παρακολουθούν. Και αυτά που έμαθαν, τους συγκλώνησαν. Η Τζοάν Κριστίνα Ντένεχη γεννήθηκε στο Σεντ Όμπορνς του Χέρφορντσάιρ το 1982. Είχε μία αρκετά συνηθισμένη παιδική ηλικία, με την μητέρα της Καθλίν να δουλεύει σε σούπερ μάρκετ και τον πατέρα της Κέβιν ως security. Είχε μία μικρότερη αδερφή την Μαρία και είχαν μία χαρούμενη και υγιής παιδική ηλικία. Η μητέρα της την περιέγραψε ως ένα στοργικό και ευαίσθητο παιδί με καλή ανατροφή και ευγενικούς τρόπους. Έπαιζε netball στο σχολείο και της άρεσε η μουσική. Είχε μεγάλες φιλοδοξίες και ήθελε να γίνει δικηγόρος, μία επαγγελματική επιλογή που θα έκανε σίγουρα τους γονείς της περήφανους. Αλλά μόλις μπήκε στην εφηβεία, άρχισαν τα προβλήματα. Έκανε συχνά κοπάνα από το σχολείο και έλεγε ψέματα στους γονείς της. Όταν ήταν 14 ετών, συνάντησε τον Τζον Τρίνορ σε ένα πάρκο όταν είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του. Ο Τζον αργότερα είπε «Αυτή με πλησίασε. Είχε ένα κόλλημα με τα σκυλιά. Από τότε ξεκίνησε η σχέση μας. Ήταν τσακωμένη με τους γονείς της και είχε ελεύθερο πνεύμα. Αλλά μου άρεσε. Στην πραγματικότητα την αγαπούσα». Οι δυο τους έγιναν γρήγορα ζευγάρι και ερωτεύτηκαν σφόδρα, παρά την διαφορά ηλικίας 6 ετών. Ο Τζον θυμάται ότι όταν γνώρισε την Τζόν, αυτή ήταν ήδη εκτός ελέγχου. Έκαιγε βιβλία, δεν πήγαινε σχολείο, έπινε και έκανε χρήση ναρκωτικών. Οι γονείς της την παρακάλεσαν να τερματίσει την σχέση της με τον Τζον και να τελειώσει πρώτα το σχολείο, αλλά δεν τους έδωσε καμία σημασία. Σε ηλικία 15 ετών παράτησε εντελώς το σχολείο και εγκατέλειψε το σπίτι της. Ούτε οι γονείς της, ούτε οι γονείς του Τζον Τρίνορ τους άφησαν να ζήσουν μαζί τους, καθώς όλοι ήταν αντίθετοι με την σχέση. Οι γονείς της ήλπιζαν ότι η σχέση δεν θα κρατήσει και ότι η κόρη τους θα επέστρεφε σπίτι. Κάτι που όμως δεν συνέβη ποτέ. Το 1997 το ζευγάρι ζούσε υπό άθλιες συνθήκες σε μια σκηνή και αρκετές φορές κοιμόντουσαν σε σταθμούς λεωφορείων. Ο Τζον δεν ήταν ποτέ πότης, αλλά κάπνιζε χόρτο. Ο ίδιος είπε ότι δεν ήταν άγγελος, αλλά μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του. Όχι όμως η σύντροφός του. Όταν η Τζον έπινε, η συμπεριφορά της άλλαζε δραστικά. Γινόταν ένα εντελώς διαφορετικό άτομο, προκαλώντας πολλές προστριβές μεταξύ τους. Το 1999 το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Cambridgeshire και τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται. Σε ηλικία 17 ετών η Τζόουν έμεινε έγκυος στο πρώτο της παιδί και σταμάτησε ευτυχώς να πίνει. Ο Τζον είδε μπροστά του ένα εντελώς αλλαγμένο άτομο και έπλεγε σε πελάγι ευτυχίας με αυτή την θετική αλλαγή. Όταν όμως γεννήθηκε η κόρη τους, η υπερκατανάλωση αλκοόλ έγινε και πάλι καθημερινό φαινόμενο και η νεαρή μητέρα δεν ήθελε καμία σχέση με το μωρό της. Μόλις το παιδί τους έγινε 2 ετών, το ζευγάρι νίκιασε ένα κρατικό διαμέρισμα. Κανείς τους δεν δούλευε και η Ντένεχη ξόδευε όλα τα χρήματά της που έπαιρνε από επιδόματα σε αλκοόλ και ναρκωτικά. Ο Τζον έγινε έξαλλος και προσπάθησε να κρατήσει την οικογένειά τους ενωμένη. Όμως η Τζόουν δεν είχε μέσα της ίχνος καλοσύνης ή μητρικής φροντίδας. Ένας γείτονας αργότερα είπε: «Η Τζο ήταν πάντα μεθυσμένη και υπό την επίρρεια ναρκωτικών, ακόμα και όταν έβγαζε την κόρη της βόλτα. Μια φορά ξύρισε το κεφάλι της κόρης της, αφήνοντάς της εντελώς φαλακρή. Μας είπε ότι το έκανε επειδή είχε ψήρες, αλλά κανείς δεν την πίστεψε». Μια άλλη γειτόνισσα είπε ότι είδε το ζευγάρι στον πίσω κήπο τους να τσακώνεται έντονα, με την Τζόουν στο τέλος να παίρνει ένα ρόπαλο του κρίκετ και να χτυπάει τον Τζον, όσο αυτός προσπαθούσε απεγνωσμένα να φυλαχτεί. Όταν ο Τζον έμαθε για την παράνομη σχέση της Τζόουν με έναν γείτονά τους, εθισμένο στην κοκαίνη, πήρε την κόρη τους και μετακόμισε στο Νόρφολκ. Αυτή όμως τον βρήκε και όταν του υποσχέθηκε ότι θα σταματήσει να πίνει, ο Τζον γύρισε πίσω. Για λίγο διάστημα τα πράγματα ήταν ήρεμα. Η Ντένεχη έπιασε δουλειά σε μια φάρμα λαχανικών. Το τέρας του αλκοόλ όμως ξύπνησε και πάλι. Ζήτησε μάλιστα από την δουλειά της να μην την πληρώνουν σε χρήματα, αλλά σε είδος, όπως ουίσκι και βότκα. Κάθε φορά που γύριζε σπίτι της, ήταν μεθυσμένη και επιθετική. Μια φορά σχεδόν έσπρωξε την τρίχρονη κόρη της από τις σκάλες, όσο ήταν μεθυσμένη. Όταν η Ντένεχη δεν γύρισε σπίτι μετά την δουλειά ένα βράδυ, ο Τζον ένιωσε ανακουφισμένος. Όμως μετά εξαφανίστηκε για 1,5 χρόνο και έτσι ο Τζον έμεινε να μεγαλώσει μόνος του την κόρη του. Σε αυτό το διάστημα δεν είχε καμία επαφή μαζί της, αλλά είχε ακούσει φήμες ότι δούλευε ως ιερόδουλη για να πληρώνει τους εθισμούς της. Όταν μετά από 1,5 χρόνο επέστρεψε σπίτι στον Τζον, σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα, του είπε ότι είχε μπει στην φυλακή και σε ψυχιατρική μονάδα. Ο Τζον ήλπιζε ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και της έδωσε άλλη μία ευκαιρία. Το ζευγάρι τότε μετακόμισε στο Cambridgeshire το 2003 και εκεί η Τζον κατάφερε να κρατήσει υπό έλεγχο τον εθισμό της στο ποτό για τα επόμενα 3 χρόνια. Διάστημα μέσα στο οποίο γεννήθηκε η δεύτερη κόρη του ζευγαριού. Μετά την δεύτερη γένα όμως, οι παλιοί δαίμονες εμφανίστηκαν και πάλι. Και το αλκοόλ έγινε η μοναδική αποστολή στην ζωή της. Έπινε μέχρι και 2 λίτρα βότκα την ημέρα, χωρίς να υπολογίζουμε τις δυνατές μπύρες Lager που έπινε για πρωινό. Κατά την διάρκεια των μεθυσμένων μανιακών επεισοδίων της, συχνά αυτοτραυματιζόταν, κόβοντας τον εαυτό της με ξηράφια, στα χέρια, στο λαιμό και το στομάχι της. Το 2009, η συμβίωση με την Τζον Ντένεχη για τον Τζον ήταν πια βασανιστήριο. Φοβόταν για τα παιδιά τους, καθώς η βίαιη συμπεριφορά της κλιμακωνόταν. Όταν ένα βράδυ γύρισε και πάλι βαριά μεθυσμένη, έβγαλε ένα στιλέτο 8 εκατοστών από την μπότα της και είπε: «Θα ήθελα να σκοτώσω κάποιον». Ο Τζον, με τα μάτια του καρφωμένα πάνω της, έτρεξε κοντά στις κόρες του για να τις προστατεύσει. Η Τζόουν ήταν τόσο μεθυσμένη που πήγε να καθίσει οκλαδόν στο πάτωμα και το μαχαίρι πετάκτηκε, καρφώθηκε στο ξύλο και έμεινε εκεί. Την επόμενη μέρα, όταν ο Τζον πήγε την μεγαλύτερη κόρη του στο σχολείο, η Τζόουν τους ακολούθησε. Με ένα σακίδιο στην πλάτη της, γεμάτο μπύρες, έκανε μια τεράστια σκηνή μπροστά στις πύλες του σχολείου. Ο Τζον είχε φτάσει πια στα όρια του. Πήρε την κόρη του από το σχολείο, μάζεψε μόνο τα απαραίτητα και εγκατέλειψε το σπίτι τους. Ήξερε ότι έπρεπε να πάει τις κόρες του κάπου όπου η Τζόουν δεν έχει, δεν θα τις έβρισκε ποτέ ξανά. Αυτή όμως δεν νοιάστηκε καθόλου και απλά μετακόμισε στο κοντινό Peterborough. Το αλκοόλ ήταν πια όλη της η ύπαρξη και εκπορνεύτηκε για να κερδίζει χρήματα, ώστε να τα ξοδεύει σε ποτά και ναρκωτικά. Η ζωή της είχε βγει εκτός ελέγχου και η βίαιη συμπεριφορά της εντάθηκε. Τα προβλήματά της με τον νόμο ήταν πια καθημερινά. Το 2012 έλαβε ποινή 12 μηνών κοινοφελούς εργασίας για επίθεση και κατοχή επικίνδυνου σκύλου. Στην συνέχεια φυλακίστηκε για κλοπή για 14 εβδομάδες. Όταν αποφυλακίστηκε, η τότε 29χρονη Ντένεχη εισήχθη στο νοσοκομείο για υποχρεωτική ψυχιατρική θεραπεία. Οι γιατροί ανησυχούσαν με το ιστορικό της και η ίδια ισχυρίστηκε ότι έπασχε από κατάθλιψη. Διαγνώστηκε τότε με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και με μία σειρά από ψυχοπαθητικές και άλλες αντικοινωνικές διαταραχές. Το τραγικό όμως είναι ότι δεν έλαβε καμία θεραπεία και αφέθηκε ελεύθερη αμέσως μετά την διάγνωσή της. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ντένεχη δεν διαγνώστηκε ποτέ με ψυχική ασθένεια. Οι διαταραχές της αποδόθηκαν απλά στις συνθήκες διαβίωσής της και η ίδια δεν εξέφρασε ποτέ τύψεις για όλες τις πράξεις της. Έκανε ό,τι ήθελε να κάνει και δεν ανησυχούσε για τις συνέπειες. Ήταν μια παγκοσμίου κλάσης παθολογική ψεύτρα. Θα μπορούσε να ξεγελάσει οποιονδήποτε. Από την μία μπορούσε να παρουσιαστεί ως μορφωμένη και ευγενική, ενώ από την άλλη μπορούσε να εξαπολύσει την σκληρή πλευρά της. Αυτή της την ιδιότητα χρησιμοποίησε όταν συνάντησε τον Kevin Lee και του είπε ότι σκότωσε τον πατέρα της επειδή την είχε βιάσει. Τίποτε από αυτά όμως δεν ήταν αλήθεια. Η Τζόουν δεν δέχτηκε ποτέ κακοποίηση ως παιδί, ούτε από τον πατέρα της. Μετά την γνωριμία της με τον Kevin και αφού ξεκίνησε να εκφοβίζει τους ενοικιαστές του με αντάλλαγμα την διαμονή της στο διαμέρισμα χωρίς ενίκιο, δεν θα μπορούσε να ήταν περισσότερο χαρούμενη. Της άρεσε να χρησιμοποιεί τον επικίνδυνο χαρακτήρα της για να προκαλεί φόβο. Και ο Kevin κάποτε την παρομοίασε με την Uma Thurman στο Kill Bill. Εκείνο το διάστημα η Ντένεχη γνώρισε τον διαρρήκτη Gary Stretch. Ο σχεδόν 2 μέτρα ψηλός, 47χρονος άντρας, που δεν ήταν και πολύ καλός στο επάγγελμά του σε εισαγωγικά, συνελήφθη μετά από μία διάρρηξη που είχε διαπράξει κοντά στο σπίτι του και φυλακίστηκε για 2 χρόνια. Όταν αποφυλακίστηκε, η Τζόουν του κανόνισε να μείνει σε ένα από τα διαμερίσματα του Kevin στο Rolleston Garth. Είχε γίνει πλέον εξπέρ στην χειραγώγηση και ο Stretch μεταμορφώθηκε στον πολύ πρόθυμο ακολουθό της. Ο ίδιος ήξερε ότι η Τζόουν κυκλοφορούσε και με άλλους άντρες, αλλά απλά ήταν χαρούμενος που την είχε στη ζωή του, ακόμα κι αν ήταν απλά το τσιράκι της. Η Ντένεχη τότε ζούσε με άλλους 2 άντρες, τον συνταξιούχο βετεράνο του ναυτικού Τζον Τσάπμαν και τον κλέφτη στο επάγγελμα Leslie Layton. Η Joan είχε καταφέρει να μαγέψει τον 36χρονο Leslie και τον έκανε ό,τι ήθελε. Αντιθέτως όμως, μισούσε τον Chapman, αλλά και ο Chapman την έτρεμε. Την αποκαλούσε τρελή, με την ίδια να τον απειλεί ότι θα τον πετάξει έξω από το διαμέρισμα με κάθε τρόπο. Πλέον για την Ντένεχη, ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός είχε γίνει καριέρα. Μαζί με τον Stretch πήγαιναν στους ενίκους του Kevin. Τους τρόμαζαν αν δεν πλήρωναν ενίκιο και τους εκφόβιζαν τόσο πολύ ώστε με την πρώτη ειδοποίηση έξωσης αυτοί έκοβαν λάσπη. Τότε η Joan γνώρισε τον 31 έτους Πολωνό μετανάστη και ναρκωμανή Λούκας Λαμποτζεύσκι σε ένα καταφύγιο αστέγων. Ο Λούκας είχε φύγει από την Πολωνία το 2005 και μετακόμισε στο Peterborough, ενώ εργαζόταν σε αποθήκη της DHL. Ο νεαρός άντρας έπεσε γρήγορα στα δίχτυα της. Την ερωτεύτηκε και της έστελνε συνέχεια ερωτικά SMS. Είχε την εντύπωση ότι το αίσθημα ήταν αμοιβαίο, μιλώντας για αυτήν ακόμα και στους φίλους του. Μία ημέρα, ο Λούκας κατεγράφει από κάμερα κλειστού κυκλώματος να βγάζει χρήματα από ένα ATM προτού πάει στο διαμέρισμα του Kevin για να συναντήσει την Ντένεχη. Αυτή τον είχε παρασύρει εκεί, υποσχόμενη σεξ. Ο Λούκας όμως δεν εθεάθη ποτέ ξανά ζωντανός. Μόλις μπήκε στο διαμέρισμα, η Joan του όρμηξε, του έδεσε τα μάτια και στην συνέχεια τον μαχαίρωσε στο στήθος. Τα ιατροδικαστικά στοιχεία έδειξαν ότι ήταν πιθανότατα το πρώτο θύμα της και ότι η επίθεση ξεκίνησε από την κουζίνα. Τα πολλαπλά ίχνη αίματος στο σαλόνι έδειξαν μια παρατεταμένη και άγρια επίθεση, αφήνοντας βαθιές μαχαιριές στην καρδιά του. Η επίθεση έγινε όσο ο Stretch κοιμόταν στον επάνω όροφο. Όταν κατέβηκε και είδε το σώμα του Λούκας, η Ντένεχη του έδωσε εντολή να την βοηθήσει να το πετάξουν. Έτσι έβαλαν τον Λούκας σε έναν πράσινο τροχύλατο κάδο. Ο Stretch αργότερα ομολόγησε ότι δεν ειδοποίησε τις αρχές καθώς φοβόταν ότι θα τον συλλάβουν για την δολοφονία. Η Ντένεχη από την άλλη ήταν περήφανη το επιτεύγμα της. Είχε επιτέλους διαπράξει τον πρώτο της φόνο. Ήταν μάλιστα τόσο σκληρή που φώναξε την 14χρονη κόρη μιας γειτόνισσας και της έδειξε το σώμα του Λούκας μέσα στον κάδο, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει να αποσυντίθεται. Στη συνέχεια, η ίδια ενημέρωσε τον Κέβιν ότι ένας άντρας είχε πεθάνει σε ένα από τα διαμερίσματά του και ότι χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει αυτοκίνητο ώστε να μπορέσει να ξεφορτωθεί το πτώμα. Δύο ημέρες μετά, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα πράσινο Opel Astra που είχε αγοράσει ο Κέβιν να κυκλοφορεί αργά το βράδυ με το σώμα του Λούκα στο πορπαγκάζ, καθώς έψαχναν για ένα καλό σημείο για να τον ξεφορτωθούν. Τον πέταξαν τελικά κοντά στην οδό Thurney Dyke, ένα απομακρυσμένο μέρος με λίγο κόσμο. Οι πιθανότητες να βρεθεί το πτώμα ήταν ελάχιστες. 10 ημέρες μετά, η Ντένεχη διψούσε πάλι για αίμα και το επόμενο θύμα της, ο Τζον Τσάπμαν. Επόμενος στόχος ήταν ο ίδιος ο Κέβιν Λί. Ο Κέβιν όχι μόνο είχε ομολογήσει την σχέση του με την Ντένεχη στην σύζυγό του, αλλά ήξερε και για τον Λούκας. Έπρεπε να βγει από την μέση. 10 μέρες μετά, η Ντένεχη του ζήτησε να την συναντήσει σε ένα από τα διαμερίσματά του στο Ρόλστον Γκάρθ. Στο ίδιο μέρος όπου είχε δολοφονηθεί ο Λούκας. Πριν πάει ο Κέβιν να την συναντήσει, είπε σε έναν φίλο του ότι η Ντένεχη ήθελε να τον ντύσει γυναικεία και να τον βιάσει. Παρόλα αυτά, έκανε μια στάση να της αγοράσει ένα δώρο και αυτή ήταν η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανός. Η επίθεση της Τζόουν στον Κέβιν ήταν ξαφνική και απροσδόκητη. Του όρμησε με μανία, μαχαιρώνοντάς τον 5 φορές στο στήθος, με το μαχαίρι να μπαίνει βαθιά στους πνεύμονες και στην καρδιά του. Βράδυ της Παρασκευής του Πάσχα και η Τζόουν Ντένεχη είχε ήδη σκοτώσει 2 άντρες. Το σώμα του Τσάπμαν βρισκόταν ακόμα παρατημένο στο κρεβάτι που η ίδια μοιραζόταν μαζί με τον Λέσλι. Το πτώμα του Κέβιν βρισκόταν στο διαμέρισμα στο Ρόλστον Γκάρθ. Έπρεπε να τα ξεφορτωθεί, αλλά ευτυχώς μπορούσε να βασιστεί στον Στρέτς και στον Λέσλι. Έτσι ο Λέσλι οδήγησε το Φόρτ Μοντέο του ίδιου του Κέβιν σε μια προεπιλεγμένη τοποθεσία, με την Ντένεχη και τον Στρέτς να τον ακολουθούν με το Όπελ Άστρα. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειξαν τον μπλε Μοντέο του Κέβιν να φτάνει σε ένα πρατήριο καυσίμων Shell λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Τότε ο Λέσλι βγαίνει από το αμάξι και γεμίζει ένα δοχείο με βενζίνη. Ο Στρέτς μπαίνει μέσα και πληρώνει, ενώ η Ντένεχη παραμένει μέσα στο αυτοκίνητο και δεν εμφανίζεται ποτέ στα πλάνα. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, περαστικοί βρήκαν το φλεγόμενο αμάξι και κάλεσαν την αστυνομία. Η αυτοψία του Κέβιν αποκάλυψε ότι ενώ το σώμα του είχε ποτιστεί με βενζίνη, δεν κάηκε ποτέ. Το ποζαρισμένο σώμα του βρέθηκε περίπου 16 χιλιόμετρα μακριά από το αυτοκίνητό του. Στην συνέχεια οι τρεις τους γύρισαν στο διαμέρισμα στο Orton Goldhay. Κατέβασαν το σώμα του Τζον Τσάπμαν από τις σκάλες και τον έβαλαν στο προπαγκάζ του Όπελ. Οδήγησαν μέχρι το Thurney Dyke, εκεί όπου είχαν ήδη αφήσει το σώμα του Λούκας, και πέταξαν τον νεκρό Τσάπμαν ακριβώς δίπλα του. Όταν η αστυνομία ερεύνησε το διαμέρισμα της Ντένεχη, δεν ήταν κανένας μέσα. Έψαχναν όμως για στοιχεία που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να λύσουν την ερηχηματική δολοφονία του Κέβιν. Στο Orton Goldhay βρήκαν ένα αιματοβαμμένο στρώμα στην πίσω αυλή. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι το αίμα, ωστόσο, δεν τέριαζε με αυτό του Κέβιν. Όταν η αστυνομία έψαξε το διαμέρισμα που έμενε ο Λέσλι, βρήκαν στο κινητό του την φωτογραφία ενός κρεβατιού με ένα πτώμα πάνω του. Το πτώμα ήταν ο Τζον Τσάπμαν. Λέσλι τότε ομολόγησε στην αστυνομία τι ακριβώς είχε συμβεί. Όταν βγήκε από το μπάνιο το πρωί της 29ης Μαρτίου, έπεσε πάνω στην Ντένεχη, η οποία του είπε ότι είχε μαχαιρώσει τον Τζον. Είδε το ματωμένο σώμα του στο κρεβάτι του. Σκέφτηκε πως θα ήταν ο επόμενος και φοβήθηκε για την ζωή του. Η Ντένεχη, νιώθοντας ακόμα την έξαψη μετά την δολοφονία του Κέβιν, κάλεσε τότε έναν φίλο της και στο τηλέφωνο του τραγούδισε το τραγούδι της Britney Spears «Oops, I did it again». Όταν αργότερα είδε το δελτίο ειδήσιο για τον θάνατο του Κέβιν στην τηλεόραση, άρχισε να χορεύει ξέφρενα. Απολάμβανε την καταστροφή που είχε σπείρει. Ήθελε να σκοτώσει κάποιον εδώ και πολύ καιρό και τελικά το έκανε. Ο Λέσλι συνελήφθη την 1η Απριλίου και επιβεβαίωσε στις αρχές ότι η Ντένεχη ήταν αυτή που διέπραξε τους φόνους και ότι ήταν μαζί με τον Γκάρι και είχαν φύγει με κατεύθυνση νότια. Η αστυνομία τότε απίφθινε έκκληση στο κοινό ζητώντας βοήθεια για την έβρεση της Ντένεχη και του συνεργού της του Στρέτς. Οι περιγραφές τους έκαναν πολύ εύκολο να εντοπιστούν. Η Τζόουν είχε ένα τατουάζ με ένα αστέρι στο πρόσωπό της και ο Στρέτς με το ασυνήθιστο ύψος του ξεχώριζε στο πλήθος. Στο Νόρφολκ, λίγα χιλιόμετρα μακριά, ένας αστυνομικός κάλεσε τους ερευνητές, καθώς μία γυναίκα με την περιγραφή της Τζόουν Ντένεχη έκλεψε ένα βενζινάδικο. Καθώς οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την πινακίδα, η αστυνομία τους βρήκε και άρχισε να τους ακολουθεί. Τότε η Ντένεχη και ο Στρέτς ζήτησαν βοήθεια από έναν φίλο του, τον Μαρκ Λόιντ. Ήλπιζαν ότι αυτός θα μπορούσε να τους βοηθήσει να πουλήσουν μερικά από τα κλεμμένα αγαθά τους. Η Τζόουν, που κουβαλούσε πάντα μαζί της το αγαπημένο της μαχαίρι, το κούνησε μπροστά στο πρόσωπο του Μαρκ, λέγοντάς του ότι είχε σκοτώσει ήδη 2 άντρες και ήθελε κι άλλο. Ο Μαρκ δεν ήθελε καμία σχέση με όλα αυτά, αλλά δεν τολμούσε να αντιδράσει, καθώς έβλεπε ότι η Ντένεχη ήταν πολύ ταραγμένη και επικίνδυνη με το μαχαίρι. Όσο οι δυο τους βρισκόντουσαν στο δρόμο με το αμάξι, έκλεψαν μια φωτογραφική μηχανή και επιδόθηκαν σε φωτογραφίες με αξιοθέατα, αλλά και σε γελίες πόζες. Υπάρχει μία με την Ντένεχη στο μπροστινό μπαλκόνι μιας πολυκατοικίας, με την μπλούζα της ανασηκωμένη για να φανεί το κόκκινο σουτιέν της. Το σημαδεμένο στο μάχη της μαρτυράει την ιστορία χρόνιων αυτοτραυματισμών. Στην επόμενη φωτογραφία, ο Στρέτς στο ίδιο σημείο μιμούμενο στην πόζα της, πουκάμισο ανασηκωμένο, πόδι ακουμπισμένο πάνω στον τοίχο. Σίγουρα δεν μοιάζουν με 2 φυγάδες μετά από 3 δολοφονίες. Η Ντένεχη ανάγκασε στην συνέχεια τον Μαρκ να μπει στο αμάξι και μετά να πάει μαζί τους να αγοράσουν αλκοόλ και τσιγάρα, οδηγώντας την συνέχεια άσκοπα σε διάφορα μέρη. Η δίψα της για αίμα δεν είχε σβήσει και τότε τους ζήτησε να τις βρουν το επόμενό της θύμα. Τους είπε ότι έπρεπε να είναι άντρας, καθώς δεν ήθελε να σκοτώσει γυναίκες, ειδικά γυναίκες με παιδιά. Ο στόχος της, να σκοτώσει συνολικά 9 άντρες, γιατί τόσους ακριβώς είχαν σκοτώσει η Μπόνι και ο Κλάιντ πριν τους πυροβολήσουν το 1934. «Θέλω τη διασκέδασή μου. Πρέπει να μου φέρετε την διασκέδασή μου», είπε όσο οδηγούσαν. Νωρίς το απόγευμα, ο 63χρονος συνταξιούχος πυροσβέστης Ρόμπιν Μπερέζα περπατούσε με τον σκύλο του. Ξαφνικά ένιωσε έναν έντονο πόνο στην πλάτη του και μία γυναικεία φωνή να του λέει «Θέλω να σου κάνω κακό. Θέλω να σε σκοτώσω». Η μεθυσμένη Τζόουν Ντένεχη του όρμησε από πίσω και στην συνέχεια μαχαίρωσε το χέρι του, καθώς αυτός προσπαθούσε να την αποκρούσει. Την κλώτσισε και την γρονθοκόπησε, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Βαριά τραυματισμένος, ο 63χρονος σοριάστηκε στο έδαφος. Με την Τζόουν ήρεμη να μπαίνει στο πράσινο Opel Astra, να φυλάει τον Στρέτς στο μάγουλο και να του λέει «Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ο επόμενος πρέπει να έχει σκύλο οπωσδήποτε». Ήταν έτοιμη για περισσότερα θύματα. 10 λεπτά μετά εντόπισε τον 56χρονο Τζον Ρότζερς να περπατάει με τον σκύλο του σε ένα μονοπάτι. Μόλις το αυτοκίνητο πλησίασε κοντά του, βγήκε έξω, τον πλησίασε και του είπε «Ο φίλος μου είπε να το κάνω αυτό». Στην συνέχεια εξαπέλυσε την βίαιη επίθεσή της, προκαλώντας του πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη και στο επάνω μέρος του σώματός του, καθώς ήταν ξαπλωμένος μπρούμητα. Η Ντένεχη τότε τον γύρισε ανάσκελα, μαχαιρώνοντάς τον άγρια στο στήθος. «Κοίτα, αιμορραγείς», είπε. «Ας σε μαχαιρώσω κι άλλο». Ο Τζον έβλεπε το αίμα να μαζεύεται γύρω από το σώμα του και ένιωθε την ψυχή του να φεύγει. Την παρακάλεσε να σταματήσει, αυτή όμως συνέχιζε ανελαίητα, χωρίς να δείχνει κανένα συναίσθημα. Όταν τελείωσε, έγλυψε το αίμα από την λεπίδα του μαχαιριού, άρπαξε τον σκύλο του Τζον και μπήκε στο αυτοκίνητο. Απελπισμένος, ο Τζον προσπάθησε να συρθεί σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρει βοήθεια. Συνολικά, μαχαιρώθηκε περισσότερες από 30 φορές. Κατάφερε να συρθεί 10 μέτρα, όταν ένας περαστικός τον είδε και έτρεξε να τον βοηθήσει και να τον σώσει. Οι τυχαίες αυτές επιθέσεις προκάλεσαν συναγερμό στην αστυνομία και ο Ρόμπιν που επέζησε μπόρεσε να δώσει στις αρχές κάποιες πληροφορίες, όπως το τατουάζ με αστέρι που είχε δει στο μάγουλο της Ντένεχη. Μόλις 20 λεπτά μετά, η αστυνομία την βρήκε να κάθεται αμέριμνη μέσα στο αυτοκίνητό της έξω από ένα πολυκατάστημα. Επέστρεψαν τον σκύλο στον Τζον και συνέλαβαν την Ντένεχη, η οποία ήταν ήρεμη και τους παρέδωσε το μαχαίρι χωρίς να προβάλλει αντίσταση. Μία ώρα μετά συνέλαβαν και τον Στρέτς και τον Λόιντ. Όταν η Τζον Ντένεχη έφτασε στο τμήμα, έκανε αστεία με τους αστυνομικούς και γέλαγε με την αξιωματικό στην γραμματεία. Δεν έδειχνε κανέναν σεβασμό, ούτε είχε συνειδητοποιήσει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Έκανε αστεία με την υπάλληλο και φλέρταρε έναν αξιωματικό. Φαινόταν να απολαμβάνει το γεγονός ότι όλη η προσοχή ήταν στραμμένη πάνω της. Όταν της είπαν ότι θα κατηγορηθεί για φόνο και απόπειρα δολοφονίας, είπε χαριτολογώντας: «Θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Θα μπορούσε να είμαι χοντρή, μαύρη και άσχημη». Όταν οι γονείς της έμαθαν για την σύλληψή της, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που ήξεραν επιτέλους που βρισκόταν η κόρη τους. Συντετριμμένοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς από ευγενική και στοργική θα μπορούσε να γίνει μια στιγνή και σκληρή εγκληματίας. Η Τζον Ντένεχη ήταν πια στην φυλακή. Όταν όμως ξεδιπλώθηκε η πλήρης έκταση της δολοφονικής της μανίας, όλοι σοκαρίστηκαν. Μία ημέρα μετά την σύλληψή της, ένας αγρότης βρήκε 2 πτώματα μέσα σε χαντάκια κοντά στο Thorny Dyke. Ο ένας ήταν ο Τζον Τσάπμαν και ο άλλος ο Λούκας Λαμποζεύσκι. Με τους 3 πλέον πίσω από τα κάγκελα, οι αρχές άρχισαν να ετοιμάζουν τις κατηγορίες εναντίον τους. Στο διαμέρισμα του Κέβιν βρήκαν ίχνη αίματος του Λούκας που ξεκινούσαν από την κουζίνα και έφταναν έως την εξώπορτα. Το αίμα που είχε ποτίσει έναν ολόκληρο καναπέ τέριαζε με το αίμα του Κέβιν Λί. Σταγόνες αίματος και από τα 2 θύματα βρέθηκαν στο χαλί, κάτι που έδειχνε ότι τα σώματά τους είχαν μετακινηθεί. Η τριάδα είχε προσπαθήσει να καθαρίσει τα ίχνη με χλωρίνη, αλλά δεν μπορούσαν όμως να κρύψουν τίποτα από το Λούμινολ. Στην σκηνή των εγκλημάτων βρέθηκαν επίσης ίχνη παπουτσιών της Τζον Ντένεχη και τον Γκάρι Στρέτς. Το αιματοβαμμένο στρώμα πάνω στο οποίο δολοφονήθηκε ο Τσάπμαν βρέθηκε στο ακίνητο στο Orton Gold Hay. Και το αίμα που είχε πήξει έδειχνε ότι βρισκόταν εκεί για αρκετό καιρό. Όταν συνελήφθη ο Stretch, είχε αίμα στα παπούτσια του που ανήκει στον Λούκας. Ενώ παπούτσια που βρέθηκαν στο σπίτι του Stretch είχαν αίμα που ανήκει στον Kevin Lee. Στο Opel Astra τώρα, στο αυτοκίνητο, βρέθηκε το αίμα του Kevin, αλλά και η πασχαλινή κάρτα που ο ίδιος της είχε πάρει δώρο λίγο πριν την δολοφονία του. Το όπλο του εγκλήματος, το μαχαίρι της Joan, ήταν βουτυγμένο στο αίμα του John Rogers, του τελευταίου θύματός της. Η δίκη της ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου στο Λονδίνο. Κατηγορήθηκε για τις δολοφονίες των Lucas, Chapman και Kevin, αλλά και για την απόπειρα δολοφονίας των Robin Bereza και John Rogers. Η Ντένεχη σόκαρε τους εισαγγελείς, αλλά και την δική της την νομική ομάδα και τους ανακριτές, όταν απλά παραδέχτηκε την ενοχή της για όλες τις κατηγορίες γελώντας, χωρίς να δείξει καθόλου τύψεις. Ο δικηγόρος της την ρώτησε, απλά για να επιβεβαιώσει εάν εννοούσε πράγματι αυτό που είχε πει. Και είπε ναι. Της άρεσε να σκοτώνει και δεν ντρεπόταν να το παραδεχτεί. Όταν ο Τζον Ρότζερς ρωτήθηκε τι θα ήθελε να πει στην Ντένεχη, απλώς ρώτησε «Γιατί το έκανες?». Δεν υπάρχει όμως λογική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η Τζον Ντένεχη είναι αναμφίβολα ένα πολύ διαταραγμένο άτομο. Χρόνια κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ σε συνδυασμό με μια κοινωνιοπαθητική προσωπικότητα έφτιαξαν έναν μοιραίο συνδυασμό. Ο πόθος της για βία και αίμα την έκανε ένα μοναδικό είδος γυναίκας δολοφόνου. Επίσης, σε αντίθεση με τις περισσότερες γυναίκες κατά συρροή δολοφόνους που ακολουθούν έναν κυρίαρχο άντρα, η ίδια ήταν η κυρίαρχη. Δεν χρειαζόταν καμία βοήθεια για την διάπραξη των εγκλημάτων, παρά μόνο για τον καθαρισμό των σκηνών του εγκλήματος. Άντρες όπως ο Stretch, ο Leslie και ο Robert Moore ήταν εύκολο να χειραγωγηθούν και τους χρησιμοποιούσε, γιατί απλά μπορούσε. Η Ντένεχη επέλεξε να σκοτώσει χρησιμοποιώντας μαχαίρι, μία μέθοδος βίαιη και ακατάστατη. Με το μαχαίρι έπαιρνε περισσότερη ικανοποίηση από ότι, για παράδειγμα, αν δηλητηρίαζε τα θύματά της. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2014 η Τζον Ντένεχη καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Όταν άκουσε ότι θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής της στην φυλακή, γέλασε. Καταδικάστηκε σε ολοκληρωτική ισόβια κάθριξη, καθιστώντας την τρίτη γυναίκα στην ιστορία της Βρετανίας που έλαβε αυτήν την ποινή. Μετά από την Μύρα Χίντλεϊ, γνωστή για τους Moore's Murders στην δεκαετία του 60, και μετά την Rose West. Παρεπιπτόντος, η Ντένεχη μεταφέρθηκε στις ίδιες φυλακές όπου ήταν φυλακισμένη η Rose West. Μέσα σε 20 λεπτά μάλιστα από την άφηξή της στην φυλακή, σε μια προσπάθεια να γίνει η νέα κυρίαρχη και αλφα γυναίκα των φυλακών, η Joan απείλησε να σκοτώσει την Rose. Και τότε η West μεταφέρθηκε στην απομόνωση για την δική της προστασία και στην συνέχεια μετακόμισε σε άλλη φυλακή 5 ώρες μακριά. Οι Stretch και Layton δήλωσαν αθώοι και ισχυρίστηκαν ότι χειραγωγήθηκαν από την Ντένεχη. Ο Stretch κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη με ελάχιστη ποινή 19 έτη, ενώ ο Leslie Layton καταδικάστηκε σε κάθριξη 14 ετών. Ο Mark Lloyd την έβγαλε καθαρός και δεν του απαγγέλθηκαν καθόλου κατηγορίες. Ο δικαστής συνέστησε η Τζον Ντένεχη να μην αποφυλακιστεί ποτέ. Είπε ότι ήταν σαδομαζοχίστρια και ότι δεν κατήχε το φυσιολογικό φάσμα των ανθρώπινων συναισθημάτων. Η ίδια απέδειξε ότι ο δικαστής είχε δίκιο. Καθώς την οδηγούσαν εκτός δικαστηρίου, είπε «Θέλω να ξέρετε ότι λυπάμαι για τις απόπειρες δολοφονίας. Δεν λυπάμαι όμως για τους φόνους». Ο πατέρας των παιδιών της Τζον Ντένεχη, ο Τζον Τρίνορ, έχει ξαναπαντρευτεί και ζει στο Derbyshire της Αγγλίας με τη νέα σύζυγό του και τις δύο κόρες του. Όπως και τα επιζώντα θύματα της Τζοάν και τα αγαπημένα πρόσωπα αυτών που δολοφόνησε, ο Τζον και οι κόρες του μάχονται καθημερινά για να ξεχάσουν την γυναίκα που κατέστρεψε την οικογένειά τους. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.